Nova la ora 7.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. La microfon,
Radu Benea
și Valentina Ursu. Pentru că e întâi campania electorală, în unele zone a început să se facă ordine.
Mă turăm că trebuie să vii pe Mușvaroane și facem curate aici.
De ce nu se discută despre viitorul președinte, se întreabă scriitorul Vitalie Cioban.
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg a înregistrat dosarul PLDM versus Republica Moldova, în timp ce instanța de judecată de la Chișinău a respins demersul AMN de a obliga CEC să deschidă secții de votare suplimentare peste hotare. Începem cu știrile Europei Libere.
Un avion al companiei Turkish Airlines cu cel puțin 130 de persoane la bord s-a prăbușit la aterizare în apropiere de aeroportul Schiphol din Amsterdam. Datele privind numărul victimelor sunt contradictorii. Administrația aeroportului Schiphol a anunțat că 9 persoane au decedat, iar 50 au fost rănite. Anterior, compania Turkish Airlines a anunțat că toți pasagerii și membrii echipajului ar fi scăpat cu viață, dar sunt mulți răniți. Cauzele accidentului rămân necunoscute. Autoritățile turce spun că avionul era funcțional cu anul fabricației 2002 și că cea mai plauzibilă cauza catastrofei ar fi fost condițiile meteo nefavorabile. Trimisul special al președintelui în exercițiu al OSCE, ambasadorul Haralampos Hristopoulos, a confirmat astăzi la Chișinău sprijinul organizației pentru propunerile Moldovei privind soluționarea conflictului transnistrean. OSCE și Republica Moldova pledează pentru reluarea cât mai grabnică a negocierilor în formatul internațional 5+2, precizează un comunicat de la externe. Ieri la Chișinău, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, sugera nevoia reluării tratativelor în formatul 2+1 între Chișinău și Tiraspol cu medierea Moscovei. Președintele Barack Obama a promis relansarea economiei americane. Într-un prim discurs în fața camerelor reunite ale Congresului, Obama a spus că actualele dificultăți ar fi o consecință a greșelilor comise în trecut. Referindu-se la teme de politică externă, Obama a spus că administrația sa intenționează să încheie într-un mod responsabil războiul din Irak și să colaboreze cu aliații săi în soluționarea problemelor globale. Potrivit lui Obama, Washingtonul va elabora o nouă strategie de luptă cu terorismul în Afganistan și Pakistan. Economia Rusiei s-a contractat cu aproape 9% în ultimul an. Ministerul rus al economiei explică descreșterea prin reducerea substanțială a producției industriale, scăderea investițiilor, declinul în construcții și reducerea cererii de consum a populației. Marea Britanie a anunțat noi restricții de angajare pentru forța străină de muncă. Un comunicat al ambasadei britanice la Chișinău precizează că măsura vine să protejeze piața internă a muncii. De la 1 aprilie, angajatorii britanici vor trebui să anunțe public locurile vacante pentru rezidenți și abia apoi, dacă acestea nu vor fi ocupate, să angajeze muncitori din afara zonei economice europene. O judecătorie de la Moscova a respins astăzi petiția fostului coleg de detenție al lui Mihail Hodorkovski, care l-a acuzat pe ex-președintele companiei Yukos de harassment sexual. Alexandru Kuchma a cerut compensații morale de 500.000 de ruble. Într-o ședință anterioară, judecata a confirmat nevoia verificării circumstanțelor în care acum 3 ani Kuchma i-a rănit fața lui Hodorkovski cu un cuțit. Uzbekistanul a permis Statelor Unite să tranziteze prin spațiul său aerian mărfuri civile spre Afganistan. Anunțul a fost făcut de președintele uzbek Islam Karimov cu ocazia vizitei la Tashkent a omologului său turcmen Gurbanguly Berdimuhamedov, care la rândul său a spus că și țara sa își va deschide spațiul aerian pentru tranzitul de mărfuri umanitare. În 2005, Uzbekistanul a închis baza americană de pe teritoriul său după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au criticat regimul uzbek pentru înăbușirea în forță a protestelor de la Andijan. Primul ministru român, Emil Boc, a declarat că România ar trebui să grăbească aderarea la zona euro înainte de termenul stabilit 2014. El a spus că guvernul român lucrează la o strategie de tranziție accelerată la moneda euro. Pentru ca un stat să poată adera la zona euro, trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Între altele, inflația nu trebuie să depășească 1,5 puncte procentuale, nivelul mediu al inflației din cele mai performante 3 state membre, iar deficitul bugetar trebuie să reprezinte maxim 3% din produsul intern brut.
Mulțumesc, Radu. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă. În permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pentru început, revenim la vizita de două zile pe care șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, a făcut-o la Chișinău. Portalul newsinfo.ru constată, citez, Moscova vrea să soluționeze conflictul transnistrean fără intermediari. Publicația online Gazeta titrează, Rusia va ajuta Moldova să-și păstreze integritatea, iar oficiosul rasist, Gazeta remarcă, șeful diplomației ruse este împotriva improvizațiilor la tratativele privind soarta Transnistriei.
Vizita ministrului rus de externe la Chișinău nu este trecută cu vederea nici de presa de la București. NewsIn titrează, Lavrov vrea statut egal pentru Transnistria în negocierile cu Chișinăul. Sprijin de la Moscova, un alt titlu în evenimentul zilei, Gardeanul. Ministrul rus de externe îi ajută pe comuniștii de la Chișinău.
Europa Liberă a căutat să afle ce cred unii lideri de partide din Moldova despre rezultatele vizitei ministrului rus de externe, Serghei Lavrov. Vicepreședintele Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Kubrakov, spune că a fost o vizită de rutină.
Agenda vizitei a prevăzut, cum era și de așteptat, discuții pe marginea diferendului moldorus din Transnistria, probleme de securitate regională, ministrul Lavrov insistând asupra nevoii de a concura Uniunea Europeană și Occidentul în general prin atragerea asistenței rusești în implementarea unor proiecte de infrastructură pe ambele maluri ale Nistrului. Vedem că Rusia își face și mai mult simțită prezența în regiunea noastră, ceea ce după agresiunea Moscovei din Georgia de anul trecut și după războiul gazelor din Ucraina nu poate decât să ne îngrijoreze. După cum ne îngrijorează și faptul că ministrul Lavrov aduce în discuție ideea formatului 2+1, ceea ce înseamnă de fapt 2 contra 1, ca alternativă la formatul 5+2, pe care acesta nu s-a hotărât să-l respingă tranșant. Nu cred că această vizită trebuie pusă în legătură cu agenda electorală, așa cum spuneam, în aparență ea este una de rutină și mai degrabă poartă conotații geopolitice decât electorale.
Iurie Leancă, unul dintre fruntașii Partidului Liberal Democrat, e de părere că vizita lui Serghei Lavrov la Chișinău a demonstrat sprijinul Kremlinului pentru Partidul Comuniștilor în actuala campanie electorală.
Această vizită a avut mai puțin de a face cu relațiile bilaterale și mai mult cu contextul electoral. În mod normal, dacă se întâmplă astfel de vizite din partea unor demnitari de acest nivel, în astfel de perioade, cel puțin cunoaștem că cei din Occident vin pentru a da niște mesaje nu de sprijin conducerii, ci de sprijin pentru procesul democratic. Încurajează guvernarea să respecte anumite principii, anumite standarde. Și încă o dată este un semnal al faptului că Rusia, care în 2005 s-a spus că nu a sprijinit Partidul Comuniștilor, acum și-a schimbat diametral atitudinea de sprijin, dar nu cred că necondiționat pentru Partidul Comuniștilor. Bănuiesc că în cazul în care ei speră că vor rămâne la putere și după alegeri, atunci vor urma să plătească polițele.
Și vicepreședintele Partidului Democrat Igor Clipi spune că vizita ministrului rus de externe a avut o conotație electorală.
Întrebarea care mi-o pun eu în contextul vizitei domnului Lavrov este nu perioada care a precedat întâlnirea asta, lipsa întâlnirilor până în prezent, ci ceea ce urmează să se întâmple, fiindcă este indiscutabil o vizită electorală și acest gest din partea Federației Ruse nu este gratis. În spatele acestei vizite sunt niște înțelegeri și niște promisiuni făcute de către guvernarea actuală.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi du-ne la vibări. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Фикари промити, ну магин нар промити, ар фати.
Nu știm. Nu știm, ne doi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Viața politică este una cel puțin fierbinte acum în toiul campaniei electorale. Alegătorii își aduc aminte că cineva le-a promis asfalt pe ulițe, ape la robinet și gaze în casă.
Valeria Vițu a fost la Criuleni, o localitate situată la nici 50 de kilometri distanță de capitală. Întâmplarea a făcut ca reporterul nostru să viziteze centrul raional cu o zi mai devreme de preconizată vizita a șefului statului, care mai este și liderul Partidului Comuniștilor.
Dimineața când am ajuns în orășelul Criuleni, agitație mare era în fața centrului de cultură și artă.
Dacă acolo măturăm că trebuie să vii pe 25 să mergi la Voronin.
Și facem curate ca aici.
Dacă acolo scrieți abievlenie, Moldova Europeană o construim împreună. Stimați alegători, vă invităm joi 26 februarie ora 9:30 în incinta Centrului de Cultură și Tineret la întâlnirea cu Vladimir Voronin, președintele țării, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Ceva mai la stânga al pe același panou, un afiș al Partidului Liberal-Democrat, verde pentru Criuleni, verde pentru Moldova. Deocamdată oamenii spun că niciun partid nu și-a făcut apariția. Care ar fi principalele câteva probleme ale oamenilor din Criuleni și ați vrea să le rezolve cei care vin la putere?
În Criuleni să facă drumurile, să dea ajutor la cei bătrâni, nu au ce mânca.
Pe mătușa Maria am întâlnit-o în timp ce mergea să-și facă cumpărături. La vederea microfonului, mătușa a început să-mi spună problemele pe care le are.
Medicamentele scumpe, compensația nu ne se dă față cum plătim, ne dă mai puțin. Vrem magazin pentru bătrâni în Criuleni. Chiar că a pisat locul să face, dar la noi nu. Foarte mulți câini. Eu doi copii am scos din gura câinilor. Noi de-aș bătrâni suntem, ne temem.
Să ajut ceva. Noi alegem pe dânsi, dar nici folos. Care vin la guvernare, uite, te promisiuni, smeșmă cu o țară cum Europa, să avem tot anul. Vin să arăți tot înapoi, că e lungă de la tete lucruri la stroși. Dar și în Europa, și în Spania, și în Portugalia.
Doamna Angela este mamă a doi copii și de 5 ani face naveta Slobozia Dușca Criuleni.
Unde ne găsim de lucru, acolo plecăm și lucrăm. Și vinem seara acasă, tragem la copii. Pleafă, nu ajunge, neajunsuri multe sunt la noi în familie.
Ceea ce își doresc cu adevărat oamenii este să trăiască mai bine, indiferent de cine ajunge la guvernare după 5 aprilie. De la Criuleni, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Prezentând astăzi un nou raport privind procesul electoral, Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte recomandă președintelui, speakerului și premierului să restituie la buget sumele pe care aceștia le cheltuie pentru deplasările electorale.
Chiar dacă n-au fost suspendați din funcție, cei trei demnitari nu sunt în drept să utilizeze resursele statului în scopuri electorale, este concluzia onegiștilor rezumată de Liliana Barbăroșie.
Raportul descrie faza de debut a campaniei electorale în culori deloc favorabile. Climatul electoral a fost afectat de zădărnicirea întâlnirilor electorale ale opoziției, intimidarea observatorilor, forțarea cetățenilor să participe la întâlnirile cu candidații puterii și abuzuri împotriva societății civile. Raportul trece în revistă mai multe cazuri concrete. Unul soldat cu atenție unei organizații media care face agitație electorală ilegală și atrage atenția asupra pericolelor de limitare a dreptului la exprimare. Coaliția se arată dezamăgită și de lipsa de progrese în problema legată de asigurarea votului cetățenilor moldoveni de peste hotare, precum și de blocajele care au existat până nu de mult în activitatea financiară a primăriei. La capitolul dedicat utilizării abuzive a resurselor administrative, raportul trece pe lista de abuzuri folosirea în deplasările electorale a transportului de serviciu, a escortei și a echipelor de securitate de către Voronin, Lupu și Greceanu. Se încalcă articolul 46 din codul electoral, spune președintele la domn Paul Struțescu, care promite șanse egale pentru toți candidații electorali.
Se recomandă președintelui țării, președintelui Parlamentului și prim-ministrului să evalueze și să restituie în buget sumele cheltuite pentru deplasările efectuate în scop electoral din fondul electoral al concurentului electoral pe care îl reprezintă. Se recomandă Comisiei Electorale Centrale să reglementeze modul de restituire a mijloacelor bugetare utilizate în campania electorală de conducere a țării.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Știrbu, a spus însă Europei Libere că lamentările onegiștilor nu au temei.
Cum noi putem și care ar fi mecanismul dacă e scris în cod electoral, că nu se degradează și nu se suspendă activitatea? Cum ar fi? Păi vă spună care sunt metodele, dar care ar fi? Asta e o vorbă goală, eu sus cu socot. Fiindcă văd că merg înspre alta albie deja.
Vă mai adăuga că, în paralel cu Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte, campania electorală este monitorizată în premieră și de un alt grup de ONG-uri. Acestea, din urmă, își asumă sarcina, potrivit unor observatori, să ia în vizor încălcările din presa scrisă și cele comise de oponenții partidului de guvernământ. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
O temă aproape absentă a campaniei electorale este cea privind viitorul președinte al Republicii Moldova. Scriitorul Vital Ale Ciobanu caută răspuns la întrebarea de ce nu se discută despre viitorul șef de stat.
După ce și-a exercitat vreme de 8 ani mandatul de președinte într-o manieră autoritară, președintele Voronin s-a referit la persoana viitorului șef al statului în termen de succesiune, ca în Rusia. Testarea nereușită a rezonanței publice a unui vechi membru PCRM, fost ambasador al Moldovei la Moscova, a orientat din nou zvonurile legate de favoritul comuniștilor la funcția de președinte către persoana lui Marian Lupu. Dincolo însă de numele asupra cărora se speculează, în Moldova este nevoie de o discuție principială cu privire la rolul președintelui. Alegerea lui de către legislativ viciază în mare măsură voința populară. Mulți experți, dar și oameni politici, sunt de părere că șeful statului ar trebui ales prin vot universal, pentru a-i se asigura o legitimitate incontestabilă. Este nefiresc, spun ei, că nu discutăm despre candidații la președinția Republicii Moldova. Este nefiresc că viitorul președinte nu participă la campania electorală, nu își asumă un program, o viziune politică în această calitate, ci își ascunde identitatea în obscuritatea unor jocuri de culise. Anume, acest gen de manevre dubioase, în care șantajul devine un exercițiu curent, a condus la alegerile anticipate din 2001, câștigate de comuniști, și la faimosul pact din 4 aprilie 2005, când mulți cetățeni și-au văzut trădate opțiunile politice prin votul secret al aleșilor lor acordat candidatului comunist la președinție. Moldova are nevoie de o reformă constituțională care să anuleze contradicția dintre statutul nereprezentativ al șefului statului, ales de parlament, și prerogativele exagerate pe care acesta și le asumă. Vezi cazul actualului președinte. Partidul Liberal Democrat, așa cum ne amintim, a avut în 2008 inițiativa unui referendum consultativ în această problemă, organizând o campanie de colectare de semnături. Idee la care ulterior a fost nevoit să renunțe, după cum au declarat liderii săi, pentru a nu oferi guvernanților comuniști motive de represalii la adresa susținătorilor alegerii președintelui prin vot direct. Această istorie, dar și altele, care au pus în scenă spectacolul uzurpării politice sub mandat pe CRM, impun delimitarea clară a funcțiilor executive și o reală separare a puterilor în stat. Vorbim despre o reformă constituțională care ar trebui să constituie o adevărată cheie de boltă pentru consolidarea democrației basarabene după alegerile din 5 aprilie curent. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Duminică se va împlini un an de la protestele antiprezidențiale din Armenia, soldate cu moartea cel puțin 8 demonstranți și a 2 polițiști. Într-un raport dat publicității astăzi, organizația Human Rights Watch, care se ocupă cu apărarea drepturilor omului, susține că nici până acum autoritățile de la Erevan nu au făcut lumină în evenimentele de anul trecut. Detalii are Mircea Țicudean.
Georgi Gogia, expert în probleme caucaziene al organizației Human Rights Watch, spune că autoritățile de la Erevan au făcut o anchetă unilaterală asupra protestelor de acum un an. După un an, nu este încă limpede ce s-a întâmplat la 1 martie, ne-a spus Gogia, adăugând că, din punctul de vedere al organizației sale, este clar că poliția armeană a folosit forța în mod excesiv. Demonstrațiile de la Erevan au început în semn de protest față de rezultatele alegerilor prezidențiale de la 19 februarie 2008, câștigate de premierul de atunci, Serge Sarkisian. Imediat după scrutin, suporterii opoziției au ridicat un orășel de corturi în centrul Erevanului și au început un protest pe durată nelimitată. La 1 martie, în zori, fără somații, poliția a atacat tabăra demonstranților. Human Rights Watch susține că oamenii legii au folosit bastoane de cauciuc și rângi de fier. Georgi Gogia recunoaște că violența nu a fost monopolul poliției. Activistul Human Rights Watch ne-a spus că demonstranții erau pregătiți de confruntări violente. Au folosit la rândul lor arme improvizate, de pildă cocktailuri Molotov, băte, rângi, pietre, și nu s-au dat înlături de la confruntarea cu poliția. Au fost momente când folosirea forței de către polițiști a fost justificată, ne-a mai spus Gogia, dar au fost și multe împrejurări când acțiunile poliției au fost arbitrare și excesive. Human Rights Watch prezintă în raportul său și ceea ce numește eșecul autorităților armene de a investiga evenimentele de acum un an. Este notat faptul că, din rândul demonstranților, au fost arestate, anchetate, judecate și condamnate 10 de persoane, dar nu a fost adus în instanță măcar niciun polițist. Mulți suporteri ai opoziției cu care a discutat Human Rights Watch s-au plâns că au fost maltratați în arestul poliției, că nu li s-a dat voie să-și contacteze familiile și nici să-și aleagă singuri un avocat. Human Rights Watch spune în raportul său despre evenimentele din Armenia că și-ar dori o nouă anchetă imparțială și completă și mai ales un plan de instruire a forțelor de ordine pentru eventuale noi situații de criză.
Potrivit datelor oficiale, peste 300.000 de cetățeni moldoveni sunt plecați peste hotare. Datele neoficiale indică un număr de peste 1 milion. Partidul Liberal Democrat a anunțat că a contestat la CEDO refuzul autorităților de a deschide și alte secții de votare peste hotarele Moldovei, în afara celor din ambasade și consulate.
Iar Curtea de Apel Chișinău a respins astăzi demersul Alianței Moldova Noastră de a obliga Comisia Electorală Centrală să deschidă 20 de secții de votare suplimentare peste hotarele Republicii Moldova. AMN a anunțat că va contesta decizia în instanța superioară, relatează Viorica Zaharia.
Alianța Moldova Noastră solicitase Comisiei Electorale Centrale să deschidă 5 secții de votare în România, alte 12 în Italia, Rusia, Ucraina și Statele Unite, câte 3 în fiecare din aceste țări, 2 secții în Portugalia și una în Irlanda. Pentru că CEC a respins demersul, AMN l-a atacat în Curtea de Apel. În ședința de azi, Comisia Electorală Centrală, prin reprezentantul său Pavel Midrigan, și-a declinat atribuțiile de organizare a procesului de vot peste hotare, spunând că aceasta ar fi prerogativa exclusivă a Ministerului de Externe. În final, instanța a respins cererea AMN, pe care a găsit-o lipsită de suport legal.
Colegiul civil de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, examinând contestația depusă de Partidul Politic Alianța Moldova Noastră împotriva refuzului Comisiei Electorale Centrale Republicii Moldova de a deschide în străinătate secții votare suplimentare, hotărăște respinge ca lipsită de suport legal contestația în cauză. Hotărârea cu dublu recurs în Curtea Supremă de Justiție în termen de 3 zile de la pronunțare.
După pronunțarea deciziei, reprezentantul AMN, Nicolae Răilean, a declarat:
noi rămânem pe aceleași poziții, acum ne-am adresat la Curtea Supremă, apoi ne-am adresat la CEDO.
Pentru deschiderea unor secții de votare în țările cu cei mai mulți migranți moldoveni, mai luptă în aceste zile cel puțin încă o formațiune politică, Partidul Liberal Democrat, care însă a mers pe altă cale, a contestat refuzul Comisiei Electorale Centrale la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Azi a devenit cunoscut că cererea pe LDM a fost înregistrată la CEDO. Ea însă nu va putea fi examinată, spun juriștii, până la alegerile din 5 aprilie 2009. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Un studio local de televiziune, Albasat TV din Sporeni, a anunțat astăzi că este intimidat de forțele de ordine din motive politice. Asta după ce în dimineața zilei studioul a fost vizitat de un grup de polițiști care au inițiat un control și au reținut timp de câteva ore 2 angajați ai acestuia. Directorul instituției crede că acțiunile poliției ar avea legătură directă cu campania electorală. Revine la microfon Liliana Barbăroși, care a aflat mai multe.
Potrivit directorului televiziunii Efim Bardan, în studio au descins 3 polițiști care s-au prezentat ca angajați ai Direcției Misiuni Speciale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Fără a prezenta vreun mandat de percheziție, oamenii legii au solicitat să li se prezinte actele postului și au sustras un hard cu toată informația conținută în format electronic, afirmă directorul. El mai spune că polițiștii nu s-au abținut de la amenințări și intimidări la adresa angajaților, iar 2 dintre aceștia, o moderatoare și contabilul studioului, au fost reținuți și duși pentru câteva ore la comisariatul de poliție în Sporeni. Directorul Albasat TV, Efim Bardan:
cred că eu trimis autoritățile și să ne căutăm scopul ăsta, ca să ne intimideze, ca să ne găsească careva probleme în activitatea societății și ca noi acum la perioada electorală să începem a face cum dorește partidul de guvernare. O să ne adresăm în judecată, o să atacăm în Ministerul de Interne.
Șefa Serviciului de Presă al Ministerului Afacerilor Interne al Ameleca respinge însă toate acuzațiile.
Angajații Ministerului de Interne s-au deplasat la Nesporeni pentru a efectua controlul pe petiția unui cetățean care a dorit să se angajeze la serviciul întreprinderea nominalizată și fiind pus în față cu niște condiții nelegale, dumnealui a decis să informeze poliția și angajații s-au deplasat, au solicitat actele la control, deoarece le-a fost refuzată prezentarea actelor, au întocmit proces verbal în baza articolului 174 Cod Contravenției Administrative și îndreptat în judecată, mâine să corecți, cred că în ședință de judecată. Nu e vorba de intimidare, nu e vorba de percheziție, nu e vorba de nimic altceva.
Anterior, Ministerul Afacerilor Interne a dat asigurări că forțele de ordine nu se vor implica în campanie electorală, iar cazurile identificate, dacă vor exista, vor fi făcute publice și penalizate. În ultimele săptămâni, Albasa TV a pus pe post mai multe programe critice la adresa autorităților. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Președintele american Barack Obama a prezentat o agendă ambițioasă care necesită resurse semnificative, deși el țintește să înjumătățească deficitul bugetar până în 2013, la finalul primului său mandat. Barack Obama a ținut primul său discurs către camerele reunite ale Congresului american. Discursul din noaptea trecută al liderului de la Casa Albă a fost, așa cum l-au sperat mulți dintre susținătorii săi, axat pe problemele economice ale Americii și pe nevoia de a acționa cât mai repede. Relatează de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Astăzi vreau ca fiecare american să știe următoarele, a spus Obama, continuând, vom reconstrui, ne vom reveni și Statele Unite ale Americii vor ieși din criză mai puternice decât înainte. Obama a explicat că planul său de refacere a economiei nu propune cheltuieli suplimentare pentru că el crede în întărirea rolului statului sau pentru că nu înțelege cât de mare și de primejdios este deficitul bugetar. Președintele a subliniat că dacă nu ar fi luat măsurile pe care le-a propus, economia ar fi fost gătuită sub presiunea crizei, cu efecte devastatoare asupra oamenilor. El a adăugat că cheltuielile suplimentare vor merge către domenii de mare importanță pentru reformarea țării, cum sunt energia, sistemul de îngrijire a sănătății și educația. În răspunsul republican de după alocuțiune, guvernatorul statului Louisiana, Bob Jindal, a arătat că republicanii trebuie să fie cei mai puternici parteneri ai președintelui atunci când sunt de acord cu el. Dar, a spus guvernatorul, care dintre noi ar cere un împrumut de la copii pentru a cheltui bani pe care nu-i avem pentru lucruri de care nu avem nevoie. Așa consideră republicanii planul lui Obama, o risipă de resurse care nu va pune capăt crizei, ci va mări doar datoria. Disputa dintre cele două puncte de vedere și abordări este de-abia la început, miza e enormă. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Pe fondul crizei economice care se accentuează, în România a scăzut dramatic creditul acordat firmelor private și persoanelor fizice, dar în schimb au explodat creditele guvernamentale. De la București, relatează Sabina Fati.
Românii se feresc să mai ia creditul de la bănci, iar băncile se tem să mai dea împrumuturi, în vreme ce motorul economiei autohtone tinde să se blocheze tocmai din cauza reducerii drastice a consumului. Practic, creditul acordat de bănci populației și firmelor s-a redus în luna ianuarie cu aproape 2 miliarde de euro. Până acum, românii luau de la bănci credite de nevoi personale pentru renovarea apartamentelor, pentru mașini sau chiar pentru bunuri de mai mică valoare, cum ar fi televizoarele, frigiderele sau mașinile de spălat. Declanșarea crizei în România s-a resimțit în ultimele două luni, mai ales prin pierderea locurilor de muncă, falimentul întreprinderilor mici și mijlocii și restrângerea activității celor mari. 40.000 de români au intrat în șomaj în ultimele două luni, iar până la sfârșitul anului este posibil ca aproape 1 milion de oameni să rămână fără locuri de muncă. Poate mai mult decât efectele efective ale crizei, funcționează și panica, iar oamenii și-au redus substanțial cheltuielile, nu doar cele destinate bunurilor de lungă folosință, dar și celor cotidiene. Sondajele arată că românii cheltuie mai puțin la supermarket și fac mai multe economii. Totuși, în vreme ce creditele, așa numite neguvernamentale, au scăzut drastic, cele publice se află în creștere abruptă. Împrumuturile acordate administrațiilor centrale și administrațiilor locale s-au instalat pe o pantă ascendentă încă din prima lună a acestui an. După ce în decembrie crescuse cu peste 30%, creditul guvernamental a urcat cu încă 26% în ianuarie. Se înțelege așadar că pentru a dilua locajul economic care se prefigurează în țară, guvernul și instituțiile descentralizate se îndatorează pentru a face față situației. Chiar astăzi, premierul român Emil Bloc explica din nou că măsurile din planul anticriză al guvernului și investițiile în infrastructură vor permite relansarea economică a României în următoarele trimestre, astfel încât deficitul bugetar să fie menținut la 2% din produsul intern brut. Viziunea optimistă a guvernului este deocamdată contrazisă de realitățile din teren, fiindcă, de pildă, în ianuarie, sumele colectate la buget sunt mai mici cu peste 3 miliarde de euro față de prima lună a anului precedent. Premierul român speră însă într-o îmbunătățire rapidă a ratingului de țară pentru ca astfel România să aibă acces la o finanțare mai bună a economiei. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce putem citi în ultimul număr al Observatorului de Nord din orașul Soroca, aflăm de la Victor Cobăsneanu, redactor șef al săptămânalului.
Un material intitulat Dorul din pachete, în care este oglindită o temă foarte actuală astăzi, tema celor aflați pe scutare. soarea noastră de la Florești, Ala Stârcu, a scris o scrisoare plină de emoții și lacrimi, în care se spune, printre altele, că miercurea este o zi specială la Florești, vin pachetele din Italia, trimise de la cei plecați la muncă. Doamna își spune părerea că deja foarte mulți din cei rămași acasă doresc ca în locul acestor pachete să întoarcă acasă părinții, tații, copiii, fiindcă acest calvar nu poate să continue veșnic. Probabil va stârni interes cititorilor și materialul înserat la rubrica Tableta de Vineri și intitulat Rusia nu face altora ceea ce nu-ți place ție. Este o reflectare asupra vizitei ministrului de externe a Rusiei în Republica Moldova.
Cu Victor Cobâsneanu, redactor șef al Observatorului de Nord de la Soroca, se încheie emisiunea de astăzi. Prezentatorii programului Valentina Ursu și Radu Benea vă spun toate bune și vă invită să ascultați emisiunea noastră de mâine dimineață, tot la ora 7, dar și ediția actualizată a emisiunii de seară de la ora 21.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.